17-й. Влада замрзнула цijene nekih namirnica, utjecala na struju i plinu, vodi i novi porez. Erdoğan s Milanovićem u Zagrebu i Sisku razgovarali o Daytonu i ukrajinskim žitaricama. SAD najavio slanje dodatne vojne pomoći Ukrajini, ali i drugim zemljama kojima prijeti ruska agresija. Vaterpolisti za finale protiv Italije, košarkaši pobjedili Ukrajinu.
Media servis Vijesti plus.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Čak 21 milijardu kuna vrijedan je vladin jesenski paket mjera pomoći građanima i poduzetnicima u borbi protiv inflacije i energetske krize. Intervenirali su u cijene struje i plina, zamrznuli su cijene osnovnih namirnica, a uvodi se i porez na ekstra profit. Vladajući tvrde, nismo zaboravili nikoga.
Premijer Andrej Plenković je prilikom predstavljanja mjera ponovio da je paket snažan, pravedan i sveobuhvatan.
Paket će zaštititi građane, zaštitit će cijeli javni, cijeli nevladin, neprofitni sektor i zaštitit će hrvatska poduzeća. Niko nije ostavljen po strani. Omogućit ćemo mirnu jesen i zimu, predvidljivu jesen i zimu.
Potpredsjednik Vlade za gospodarstvo Oleg Butković je pobrojao što sve paket vrijedan 21 milijardu kuna sadrži.
Pomoći i subvencije našim građanima, našim poduzetnicima, javnom neprofitnom sektoru kad govorimo o električnoj energiji, kad govorimo o plinu, koji uključuje paket mjera našim poljoprivrednicima, ribarima, prometu, znači dijelu koji se odnosi na javni prijevoz putnika, paket mjera koji se odnosi na ograničavanje pojedinih artikala, prehrambenih proizvoda, paket mjera koji se odnosi i na budućnost kad govorimo o zelenoj tranziciji i realizaciji projekata solarnih elektrana.
Cijene plina i toplinske energije do 1. travnja 2023. za kućanstva neće rasti, a cijena struje se za kućanstva, javne ustanove i za poduzetnike ograničava. Kućanstva koja će za pola godine potrošiti do 2500 kWh, struju će plaćati 59 eura po megawatt satu, znači kao i do sad, a za potrošnju povrh toga 88 eura. Izmjene su i za poduzetnike, objasnio je ministar gospodarstva Davor Filipović.
Do 250.000 kWh za 6 mjeseci, svi oni koji troše toliko, a to je više od 92.000 poduzeća, imat će struju 62 eura, znači gotovo na identičnoj razini kao kućanstvo. Svi oni koji troše do 2,5 gigawatt sata godišnje će iznad toga plaćati 180, a oni koji troše najviše će plaćati 230 kWh.
Naglasio je da će građani, javne institucije i poduzetnici plaćati oko 10 puta nižu cijenu struje nego što je tržišna. Što se tiče plina, kao što smo rekli, za kućanstva ostaje bez promjene, a oko poduzetnika nema dogovora, dok će im toplinska energija do travnja ostati na istoj razini. Filipović zbog plina odlazi sutra u Brisel, gdje će se europskim kolegama raspravljati na temu cjelovitog rješenja. Novost je i da se ograničavaju cijene 9 osnovnih prehrambenih namirnica, od suncokretova ulja, glatkog i oštrog brašna, mlijeka, šećera, pa do mljevenog mesa, svinjskog vrata, svinjske lopatice, do cijelog pileta, što će zajedno biti jeftinije za 30%. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković.
Ne očekujemo nestašice, vodio se zakoniti, potreban i pravovremen dijalog sa predstavnicima svih u lancu opskrbe hranom i mjera je donesena na 3 mjeseca.
Povećavaju se socijalne naknade i širi opseg korisnika. Spremaju se nove naknade za nezaposlene, a za sve zaposlene se povećava porezno rasterećenje. Roditelji će dobiti posebno novčano primanje po obitelji, studenti, veći neoporezivi dio dohotka. Rasće mirovine za 3% od 1. siječnja, a umirovljenici će dobiti jednokratan energetski dodatak za 3 mjeseca. Potpora ide i poljoprivrednicima i ribarima, javnim prijevoznicima, spremna je 1 milijarda kuna i za energetsku učinkovitost. Poticat će se izgradnja sunčanih elektrana, ukida se PDV na isporuku i izgradnju solarnih ploča. Izdvojena su značajna sredstva za kredite i jamstva za poduzetnike kao i za izvoznike. A što se tiče poduzeća koja koriste ovu krizu i vladine mjere kako bi ostvarile ekstra profit, premijer je najavio uvođenje posebnog poreza na dobit.
Ministarstvo financija je u fazi razrade prijedloga sa dodatnim oporezivanjem onih poduzeća koja ostvaruju značajnu dobit, a koja je posebno narasla u vremenu krize u odnosu na razdoblje prije izvanrednih okolnosti. To je načelo načelo pravednosti. Ovo nije vrijeme prekomjerne dobiti.
Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Turski predsjednik Erdogan na poziv predsjednika Zorana Milanovića posjetio je Hrvatsku. Enormne mjere sigurnosti i tisuće policajaca bili su zaduženi za sigurnosni aspekt, a dvojica su predsjednika razgovarala o BiH, ali i nastavku hrvatsko-turske suradnje. Erdogan je potom u Sisku otvorio islamski centar.
Nakon što je ruku u proteklim tjednima stisnuo Joe Bidenu, Vladimiru Putinu kao i Volodimiru Zelenskom, red je nakon obilaska regije došao i na Hrvatsku. Već je 8 godina na čelu Turske, a prije toga 11 je godina bio predsjednik turske vlade. Iako često kontroverzan, barem kada je riječ o slobodama u njegovoj zemlji, u posljednje vrijeme Erdogan igra sve važniju rolu u međunarodnim odnosima, a o njima se raspravljalo i u današnjem posjetu Pantovčaku. Ipak, osim sukoba na istoku Europe, Hrvatska već mjesecima brine o stanju i promjenama izbornog zakona u susjednoj Bosni i Hercegovini. Naš predsjednik Zoran Milanović još jednom je podsjetio kako je Dejtonski sporazum sporazum o podjeli vlasti.
Neću ovdje ponavljati one naše poznate stavove koji su u stvari ništa drugo nego utvrđenje golih činjenica da su Hrvati najmalobrojniji, da su jedan od tri konstitutivna naroda i da se sve u Bosni i Hercegovini može, mora i smije rješavati jedino dogovorom legitimnih, stvarnih predstavnika konstitutivnih naroda. To u ovom času u Bosni i Hercegovini nisu svi oni koji se takvima predstavljaju.
Ipak izbori se bliže, a razgovor dvojice predsjednika ukazao je i na neka razilaženja u razmišljanjima.
Ne znam šta će biti na izborima u Bosni i Hercegovini, ja sam od sebe dao apsolutno sve što sam mogao i više nego što sam mogao i trebao. I ja zaista ne znam što će učiniti visoki predstavnik, za sada nije učinio ništa. Učinili nešto, morat ću priznati da sam s tim zadovoljan. Evo, i u tome se razlikujemo u stavu gospodine Erdogan i ja, Hrvatska i Turska, ali to pokazuje da nam treba više supstantivnog razgovora, da istaknemo neke svoje probleme i strepnje kojih Turska zbog svoje veličine, pa možda malo i udaljenosti, uopće nije svjesna.
Erdogan je neki dan iz Sarajeva poručio kako intervencija visokog predstavnika Christiana Schmidta nije potrebna. Ipak, slaže se kako je Dejtonski sporazum uzrokovao probleme.
Bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır.
Mi smo morali tada potpisati taj sporazum, ali ni Alija Izetbegović nije bio zadovoljan sporazumom kad ga je potpisao. Danas imamo Bošnjake, Hrvate i Srbe koji žive u BiH, imamo entitete u BiH i čelnike koji predstavljaju te narode. Vjerujem da će se lideri sastati i dogovoriti oko rješenja. Cjelovitost BiH je vrlo važna i BiH je za to platila veliki ceh kojeg više nitko ne bi smio platiti.
Obojica su istaknuli važnost robne razmjene. Trgovinska bilanca je prošle godine premašila cifru od 90 milijuna dolara, što je označilo rast od više od 40%. Nakon razgovora, dvojac se uputio u Sisak, gdje je Erdogan otvorio novoizgrađeni islamski centar. Projekt je to koji je ostvaren u posljednje 3 godine, a posebice istaknuo kako se nada da će ovaj projekt biti koristan svim članovima društva.
U našem srcu nikada nismo odvajali Sisak od Amasije, Petrinju od Elaza, Zagreb od Ankare, Sarajevo od Istambula ili Mostar od Rizeja. Uvijek smo se radovali radostima naših prijatelja, a njihovu bol doživljavali kao vlastitu.
Nakon povratka u Zagreb i sudjelovanja na Hrvatsko-turskom gospodarskom forumu, Erdogan završava svoj posjet Hrvatskoj. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
O stanju u Ukrajini izvještava Josipa Galić.
Na poziv američkog ministra obrane Lloyda Austina, predsjedatelja obrambene kontaktne skupine za Ukrajinu, ministri obrane 10 zemalja sastali su se u zrakoplovnoj bazi Ramstein u Njemačkoj, gdje su raspravljali o situaciji u Ukrajini i sigurnosnim izazovima, kao i nastavku pomoći. Austin je obznanio da je američki predsjednik Joe Biden odobrio dodatni paket oružja od 675 milijuna dolara za Ukrajinu. Rekao je nadalje da se ova skupina mora pozicionirati kako bi dugoročno podržala hrabro ukrajinske branitelje.
Ovdje smo jer odbijamo živjeti u svijetu u kojem velike sile silom gaze granice. Naša potpora temeljnom pravu Ukrajine da se brani ne posustaje na temelju bilo kojeg sukoba.
Novi američki paket uključivaće više streljiva, više namjenskih vozila, Humvija i protutenkovskih sustava. U međuvremenu američki državni tajnik Antony Blinken stigao je u Kijev kako bi najavio 2 milijarde dolara novog stranog vojnog financiranja Ukrajine i 18 drugih zemalja kojima prijeti buduća ruska agresija. Među njima su Moldavija i Gruzija koje imaju odcijepljene regije koje podržava Rusija, kao i Estonija, Latvija i Litva, te Bosna i Hercegovina gdje raste napetost s čelnicima bosanskih Srba koje podržava Rusija, piše CNN. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan se tijekom službenog posjeta Hrvatskoj dotaknuo izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina oko ukrajinskih žitarica. Putin je rekao da žitarice koje se izvoze prema sporazumu potpisanom uz posredništvo Turske i UN-a ne stižu do najsiromašnijih zemalja, što je pravi cilj tog ugovora.
Putin je u pravu. Žitarice idu u bogate, a ne u siromašne zemlje. A cilj nam je bio da se osigura isporuka žita siromašnima. Rusija, dok traju sankcije protiv nje, ne želi da se žitarice isporučuju zemljama koje sankcioniraju. To smeta Putinu.
Što se tiče bojišta, pokrenut je izvanredni protunapad u regiji Harkiva. Ukrajina polako vraća nadzor na sjeveroistoku zemlje, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da su uspjeli osloboditi nekoliko mjesta blizu Harkiva, ali da sada nije vrijeme za imenovanje naselja u koji je vraćena ukrajinska zastava.
Ovaj tjedan imamo dobre vijesti iz regije Harkiva. Vjerojatno ste svi već vidjeli izvještaje o aktivnostima ukrajinskih branitelja i mislim da se svaki građanin osjeća ponosnim na naše ratnike. To je zasluženi ponos, pravi osjećaj.
U međuvremenu Europska komisija planira ograničavanje cijene plina za dijelove Europske unije najpogođenije krizom. Zemlje srednje i istočne Europe. Za Media Servis Josipa Galić.
Media Servis Vijesti plus.
Vraćamo se u Zagreb gdje je nakon ljetne stanke održana još jedna burna sjednica gradske skupštine na kojoj najviše prijepora ponovno bilo oko mjere roditelj-odgojitelj. Među 39 točaka dnevnog reda našlo se i zaduženje grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga.
Tek malo prije početka 15. sjednice gradske skupštine, zastupnici su dobili materijale o zaduženju Zagrebačkog holdinga u iznosu od gotovo 2 milijarde kuna. Iz HDZ-a su zahtijevali da se točka makne s dnevnog reda kako bi se dobilo vrijeme za raspravu. Mislav Herman.
Ako gledamo ukupna zaduženja Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga, a to je gradonačelnik vrlo često radio i na početku svog mandata, a i u prošlom sazivu gradske skupštine, do sada je zadužen grad Zagreb u mandatu Tomislava Tomaševića oko 3 milijarde kuna. Da bi stekli kolika je to brojka, to vam je oko 20% važećega proračuna grada Zagreba.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević naglasio je kako ne želi da se šire neistinite informacije o dugovima.
Da se radi prije svega o refinanciranju postojećeg zaduženja koje je naslijeđeno. Zagrebački holding, ako gledamo i obveznice, kad smo došli na vlast je imao dug od čak 5 milijardi kuna. Ako maknemo obveznice, dobar dio tih dugoročnih i kratkoročnih kredita se sada, znači više od milijardu i 600 milijuna kuna u ovom kreditu je zapravo refinanciranje postojećeg zaduženja. Novo zaduženje je manje od 140 milijuna kuna i molim vas da u tom smislu se ne obmanjuje javnost.
Nakon što su jučer predstavljene kompenzacijske mjere za roditelje odgojitelje, gradska oporba se glasno takvim mjerama suprotstavlja. Mostov Trpimir Goluža.
Kompenzacijska mjera ne može biti izgradnja vrtića, ni u kojem slučaju, nego kompenzacijska mjera može biti omogućavanje ljudima koje ste uskratili određeno pravo da odmah koriste tu mjeru. Konkretno, kompenzacijska mjera može biti mjesto, funkcionalno mjesto u izgrađenom vrtiću koje je dobilo uporabnu dozvolu i gdje se dijete može upisati.
Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec smatra drugačije.
Apsolutno jest kompenzacijska mjera ubrzana izgradnja kapaciteta vrtića i ono što sam puno puta ponavljala, to je ono što je važno za sve roditelje u gradu Zagrebu koji imaju djecu vrtićke dobi i u tom smislu skrb za obitelji i omogućavanje obiteljima da budu oba dva zaposlena roditelja i tako dalje je jedan od fundamenata naše politike.
Iz stranke Bandić Milan 365 Nenad Predovan predlaže da kompenzacijske mjere uključe zapošljavanje korisnika mjere u ustanove koje plaća grad Zagreb.
Mi predlažemo da grad Zagreb to napravi, da analizira koja su to radna mjesta koja bi mogla biti popunjena sa korisnicima mjere roditelj-odgojitelj.
Nakon važne utakmice u kojoj je Dinamo na Maksimiru ugostio engleski Chelsea, opet je glasnije odjeknulo pitanje obnove, rušenja ili gradnje novog stadiona, na što gradonačelnik kaže.
Mene je sram što ovako stadion u glavnom gradu u zemlji Europske unije izgleda. Sram me posebice kada se igraju europske utakmice na njemu. Mene je sram kao građanina, ali me još više sram da je 800 milijuna kuna od strane bivšeg gradonačelnika iz vaše stranke ulupano u nešto što se zove obnova, a gledajte na šta liči. Za taj novac su se mogla izgraditi dva nova stadiona. A da uložimo još toliko, ne bi bilo dovoljno da se završi takozvana obnova. Mene isto zbog toga sram. Sram je isto tako što je ulupano 800 milijuna kuna u obnovu nečega što nije imovinsko-pravno čisto vlasništvo.
Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, vijesti plus.
Jubilarni 30. Zagorski gospodarski zbor otvoren je u Krapini i traje do subote 10. rujna.
157 izlagača iz 6 hrvatskih županija te Slovenije i Bosne i Hercegovine predstavlja svoje proizvode i usluge u Krapini na 30. Zagorskom gospodarskom zboru. Gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović ističe.
Nikad manje nezaposlenih, nikad više zaposlenih i ovdje na području grada.
Krapinsko-zagorska županija jaka je gospodarska regija i gospodarstvenici zaslužuju ovakav sajam, kaže župan Željko Kolar.
Zagorski gospodarstvenici dugoročno planiraju da u najtežim trenucima su ulagali i u ljude i u nove tehnologije, da imaju kvalitetan proizvod, da izvoze na europska tržišta.
Županija partner 30. Zagorskog gospodarskog zbora je Međimurska županija, a župan Matija Posavec naglašava.
Međimurska i Krapinsko-zagorska županija čine u površini 3,5% Hrvatske, a Međimurska i Krapinsko-zagorska županija u stanovništvu čine 5,8%, u broju zaposlenih čine preko 6%, a u izvozu, dakle gospodarskoj snazi, 8%.
Pokrovitelji manifestacije su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te Ministarstvo poljoprivrede, a organizatori Krapinsko-zagorska županija, grad Krapina, Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina i Radio Kaj. Za Media Servis, Petra Slavečki, Radio Kaj.
Sport.
Hrvatski košarkaši u Milanu pobijedili su Ukrajinu u posljednjem susretu grupne faze i osminu finala Eurobasketa nastavljaju s najvjerojatnije trećeg mjesta. Hrvatska je u napetoj utakmici pobijedila 90-85. Mogući protivnik u osmini finala je Finska. Najefikasniji na utakmici bio je Bojan Bogdanović s 27 koševa, Mavra je ubacio 13, a Simon 11. Sportski događaj dana tek je pred nama. Hrvatski vaterpolisti u Splitu na europskom prvenstvu protiv Italije igraju za finale od 20:30. Izbornik Barakuda Ivica Tucak.
Pokušati, odnosno učini sve, ne samo pokušati, nego učini sve što je u našoj moći da taj uspjeh napravimo onakvim kakvim mi želimo, da uzmemo medalju.
Podsjetimo da je Italija dobila posljednje 3 službene utakmice, ali uz pomoć punog spaladijuma možemo prekinuti tu tradiciju, rekao je Josip Vrlić.
To je naša prednost i to je naša motivacija. Tih 9000 ljudi za nas koji će nas sigurno boriti kao što su do sada.
U prvom polufinalu od 18 sati sastaju se Mađarska i Španjolska. Na turniru vaterpolistice, unatoč velikoj podršci publike i dobroj pripremi, Hrvatska nije uspjela svladati Izrael. Utakmica je završila u korist iskusne ekipe Izraela rezultatom 15-8. Naše djevojke će se sutra od 16 sati boriti s reprezentacijom Francuske za 7. mjesto u Europi. Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija tijesno pobjedom protiv Izraela u Osijeku osigurala je nastup na europskom prvenstvu. Naše su djevojke slavile 3-2, te tako kolo prije kraja osigurale nastup na smotri najboljih europskih odbojkašica. Natalija Tomić.
Ovo nije bila prava hrvatska igra, nije se pokazala kvaliteta i organizacija koju posjedujemo. Svaki naš fizički pad se kazni, a sa druge strane jako mi je drago što smo jučer kolektivno našli način da se izvučemo iz rupe gdje je zaista svaka igračica dala svoj udio da se pobijedi utakmica kako bi se izborilo europsko prvenstvo.
Sinoć odigrane posljednje utakmice prvog kola Lige prvaka. Ajax je svladao Rangers 4-0, Sporting je u Frankfurtu pobijedio Eintracht 3-0, madridski Atletico bio je bolji od Porta s 2-1, a Barcelona je uz 3 gola nezadrživog Levandovskog deklasirala Viktoriju Przlen s čak 5-1. Klub Brugge s minimalnih 1-0 pobijedio je Bayer Leverkusen, dok je Inter na svom stadionu izgubio od Bayerna. Veliko iznenađenje dogodilo se u Napolju, tamo je Napoli potopio Liverpool s 4-1, a Tottenham je bio bolji od Marseja s 2-0. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, vlada zamrznula cijene nekih namirnica, utjecala na struju i plin, uvodi i novi porez.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.